vil gerne fortælle lidt om de ting, vi har hængt op her i Felix og Koshis hjem. Og jeg hedder Gitte Ørskov, og jeg er direktør på kunsten i Aalborg, og jeg er så også kunsthistoriker. Og det har været det er på mange måder et projekt, der ikke bare rykker forhåbentlig dem, der kommer her, men også i høj grad os som museum. Som jeg lige har stået og underholdt med, så har det, at det at gå ind i så intensiv en proces omkring det her rykker os som museum i, hvordan vi taler om kunst. Hvad er det egentlig, hvad er det egentlig, vi gør ved kunsten, når vi hænger den på en hvid væg på et museum og taler i et særligt sprog? Fordi meget af det kunst, som vi ser her, det er jo aldrig lavet til at skulle hænge på et museum på en hvid væg ved siden af et andet kunstværk. Det er jo hængt til, eller lavet til at skulle være i en anden sammenhæng. Så det sprog er I også med til at give os, når vi går ind i de her processer sammen. Så det er på alle måder øjenåbende. Også så øjenåbende, at når vi så vælger kunst ud, nu har jeg valgt en del værker ud, så kommer man nu til at vælge noget, som man ikke lige har styr på, hvad det egentlig er. Så man får også sådan læst lidt op på sin samling, når man er på sådan en proces her. Man vælger ikke bare det, man plejer at vælge. Så jeg vil på bedste beskub få os rundt her i hjemmet og se, hvor mange afkroge vi kan komme ud i. Derfor er det godt lige at starte her i stuen. Vi har haft den her proces, at jeg var ude og møde familien her. Vi snakkede om kunst. Jeg havde nogle billeder med fra vores samling. Vi snakkede om, hvad kan man lide, og hvad kan man ikke lide, og hvorfor kan man lide det, og skal man egentlig kunne lide det, eller skal man ikke engang bare undre os, eller blive nysgerrig. Og der tog vi ud på vores magasin. Vi har sådan et stort magasin sammen med Nordjyllands Historiske Museum i Vestbjerg, hvor vi kiggede på kunst, og hvor familien fik lov til at vælge 5 værker ud. Og som I vil kunne se, når tv-programmet kommer her i maj, så var det ikke noget helt nemt valg, vel, Felix? Der var nogle ting, der synes, der var et værk, der skulle vælges fra. Men vi var vidt omkring, og de 5 værker fik lov til at komme med, og så har jeg sådan set valgt resten. Og det har jeg gjort ud fra forskellige kriterier, og dem vil jeg sådan komme ind på, når vi går rundt her i stuerne. For det er nogle meget, meget forskellige rum, vi kommer ind i. Det første rum, vi står i, det er stuen. Og jeg kan sige til jer, der ikke har været her før, at det er jo et dejligt hjem at komme ind i. Det kan I mærke nu. Det er det også uden vores værker. Men der hænger almindeligvis sådan nogle meget, meget smukke egentlig, fotografier. Sort-hvide fotografier, landskabsfotografier. Og et maleri herovre af et hav, sådan marinemaleri. Det vi pillede ned alle sammen, fordi vi synes noget af det, der kunne være interessant at arbejde. Stuen skulle være flot. Altså der skulle være sådan noget wow over det. Lad os give det noget farve. Og det her værk var jeg heldig, at familien selv valgte ud. Og hvis I ikke havde gjort det, så har jeg sikkert selv valgt det. Fordi det er jo meant to være på den der væg. Altså det kan man se, det var simpelthen, det skal jo være på den her væg. Det har aldrig hængt bedre, vil jeg sige, heller ikke hos os. Jeg ved, grunden til, at I valgte det, som vi også var lidt inde på, det var, at I så nogle former i det, som inspirerede jer. Jeg snakkede lidt om Sri Lanka, og den, kan man sige, det minde, det har, men den bevidsthed, I har omkring Sri Lanka, også i jeres liv, hvor I så nogle former, som jo, jeg synes også afspejler sig meget fint i den her hage, der står foran her. Jeg tror faktisk, at Just Erbin var en fransk kunstner, som egentlig var inspireret meget af Picasso, af kubismen, altså hvor man så verden som kuber. Han var også meget inspireret af det, der hedder fauvisme i starten af århundredet, hvor man malede vildt med masser af farver på. Men i løbet af århundredet, så fandt han sådan sit eget formsprog. Han udviklede det, som man kaldte for et plastisk alfabet, fordi hans sigte med kunsten, det var at arbejde fuldstændig abstrakt. Og det var grænseoverskridende. Her er vi altså tilbage i 1939 og sige, at kunsten skal være fuldstændig abstrakt. Den skal være så abstrakt, at den bliver konkret, kunne han sige. Den skal være så konkret, at vi ikke længere kan se noget af virkeligheden i det. Og så er det jo sjovt, hvordan vores øje og vores bevidsthed hele tiden går ind og synes os, fordi vi ser virkelighed. Vi ser et spørgsmålstegn, var der en, der sagde tidligere. Vi ser en hanefigur, vi ser en solopgang, vi ser et landskab. hvordan kunstneren egentlig formår at manipulere vores bevidsthed. At uanset hvor abstrakt det bliver, så giver han, så er det menneskelige øje simpelthen så hurtigt, at det begynder at aflæse for mig. Og det er nogle gange der, hvor det er derfor, vi ikke altid kan blive helt færdige med det, vi står og kigger på. Hvis man bare kan blive helt færdig med at sige, nu har jeg set det, find nogle farver for mig, nu går jeg videre. Jamen så synes jeg ikke, det er særlig interessant at kigge på som kunstværk. Men det, at det hele tiden kan pirre vores fantasi, og især altså, hvis vi får Lysander med familiens yngste til at vise rundt, han ser så mange ting, og jeg har også bare ikke om bare snakke foran værkerne, fordi der er en abe, og der er en ildebrænder. Altså det, og det er jo ligesom det frirum kunsten giver os. Hvorfor skal jeg stå her og sige, det her det er et alfabetplastik af Gilles Avang, som han udviklede i starten af forrige århundrede. Det var det også, det er en vigtig viden, jeg kan formidle videre og sige, jamen det er også den spænding, der opstår, når I så står og kigger på værket. Altså selvfølgelig så har det også en lille praledimension, fordi vi har tre værker i vores samling, og han er på Tate, han er på Museum of Modern Art i New York, og nu er han altså også her i sammen. Så. Han skulle have nogle ledsager, og de er herovre, I kan sådan, hvis I kan komme lidt længere her, hen af jer, ja, som I kan se. Jeg kan godt se, at vi får det altså meget, meget trangt ind i soveværelset. Det kan jeg allerede se nu. Fordi når vi går ind i hjem, så er det jo en helt, helt anden sammenhæng, end når vi selv styrer processen. Det er det på et museum, altså vi lever i en lille boks. Vi har jo bare vores vægge, og hvis vi ikke har den, så bygger vi den. Så siger vi, nu bygger et rum til det her værk, og så gør vi sådan. Her er vi jo fuldstændig kastet ud på herrens mark, fordi her er det sådan, det er. Herhjemme hos Felix og Grosje, der er der jo meget mange tapeter på væggen. Og de her tapeter, det er jo også noget, vi har stået og snakket om lige her. Ja, vi skal have tapeter inden på museet. Hvad er det, der sker, når der kommer en tapet? Så det her tapet, det inspirerede mig til at tage det her Manielle-værk med. For det kan jo også se, hvordan det pludselige baggrunden begynder at komme ind. Og vi har den der forestilling på museet om, at man kan se kunsten rent. Kig på værket. Vores museum er byttet til, at dagslyset kommer ind, og så ser man værket, og så er man helt alene med værket i rummet. Man er aldrig alene med et værk. Man har altid noget med sig. Så har man haft en dum kustode, der har sagt, du må ikke røre, ikke Jesper? Eller også har man regner udenfor, eller der er nogen ved siden af, eller der er noget, man går til. Man har altid noget med sig. Og det bliver så fysisk, synes jeg, når man kommer ind i sådan et rum her, at det er en sammenhæng. Det er en fortælling. Det er noget, som leger sig ind over det her værk, som er lavet af Manielle i 1953 er det. En italiensk kunstner, som også hænger på de der store museer verden over, og som ligesom Gilles Avang var meget forsøgt at lave det så abstrakt, at det blev konkret som frit svævende former i rummet. Så pludselig synes jeg, at der kommer en anden fortælling end i hans billede, når jeg ser det på den her væg, og i den her sammenhæng, end når det gør på museet. Fordi pludselig begynder det jo sådan, hvordan er det, vi ser virkeligheden, vi ser den i forskellige former, og hvordan virker den her gestaltning af, hvad er foran og hvad er bagved, og hvordan kommer der rum ind i noget så fladt som et maleri. Han leger med vores perception, fordi vi ved ikke, hvad er foran og bagved, og det er skævt, og det er lige. Han er inspireret. Nu sagde jeg lige kunsthistorie, hvad skal den på. Han inspirerede mange danske kunstnere, og det er den, Richard Mortensen, som vi har herovre på den anden dag. Og der var faktisk en grund til, at jeg valgte Richard Mortensen. Jeg vil gerne sidde, så jeg valgte så Richard Mortensen. Det er, at herhjemme har vi pillet en masse ikoner. Altså, sådan nogle små, fine ikoner, jeg har pillet ned fra væggene. Richard Mortensen, han lavede en serie, der hedder Hverdagsikoner. Altså, hvor det er hverdagen, han ligesom tog ind, hvor ikoner er jo altid et billede på noget helligt, eller er forbundet op på noget, som vi på en eller anden måde mener, kan symbolisere vores tro. Men her skulle det være hverdagsikoner, det skulle være hverdagen. Richard Mortensen, han hænger også inde hos Lysanders værelse, en helt anden stilart. Han arbejdede mange forskellige stilarter. Men efter krigen, efter et verdenskrig, der rejste han igennem Europa med sin kollega Robert Jakobsen, billedhuggeren, og de rejste gennem Europa, og de så det sønderskudt Europa og sagde, vi vil lave en kunst, der er fuldstændig ren, der kan bygge verden op på ny. En kunst, der er frigjort fra virkeligheden, hvor vi skal arbejde konstruktivt, konkret, i konkrete former. Så den der abstraktion var han jo meget inspireret af, især også en kunstner som Manielli, og de mødte også hinanden i Paris, med at lave de her fuldstændig abstrakte flader, sådan en forskning om, at kunsten kan frigøres fra samfundet og blive fuldstændig ren. Men det er det så sent værk af Richard Mortensen, så man kan sige, at de der helt rene linjer, der er alligevel sådan lige en lille krølle på. Man kan godt mærke, at der har været penselstrøg inde bagved. Der er en hånd, der har holdt penslen. Der er et menneske bag, der er noget, der ånder i den. Så igen, den der forestilling, at vi kan lave noget, der er så abstrakt, at det ikke har forbindelse med virkeligheden, det synes jeg, når man sådan er i rummet med værkeren, så kan man godt mærke, at der er en puls og en nerve i den. Nu skulle det hele jo ikke være maleri, og vi kunne godt have lavet en meget, meget sådan virkelig smuk ophængning her. Så derfor skulle vi også have noget, der udfordrede lidt. I skal altså bare prøve ind og spørge, hvis der er noget, der kommer op. Og derfor tog vi den her skulptur med af Willy Ørskov. Og vi havde lidt udfordringer med det der, men altså jeg synes, at du kunne stå lige her. Og det er altså, kan jeg sige, det er Rudis hundens faste rute hen til vinduet, der var folk udenfor. Så vi tog den altså ind i systolen her i nat og lige så vi ikke skulle komme i klemme. Men jeg tror, at Willy Ørskov, billedhuggeren, som han lavede, han ville have nyt, at der løb en hund rundt i hans værk. Fordi Willy Ørskov var billedhugger, og vi har nogle meget flotte bronzeskulpturer af ham. Men han gik også ind og stillede spørgsmål, så han ved, hvorfor har vi defineret, at noget skal være rigtig kunst? Hvorfor er en bronzeskulptur eller en marmorskulptur? Hvorfor er det rigtig kunst? Skal vi ikke prøve at se, hvad vi kan lave med et formsprog med andre materialer? Hvad sker der, når vi tager noget så tagligt som plastik og laver det til et kunstværk? Og der er jo mange, de kan jo kunne se i dag, der er sådan, hvad kan den bruges til, ikke? Og man har også lyst til at røre ved den eller gøre noget ved den. Nu er der ikke så mange små børn, men jeg er sikker på, at hvis der kommer nogle små børn, så er de straks igen og siger, hvad kan vi bruge den til. Og det her med, som, når man så sælger et objekt, det er så mærkeligt i et rum. Der er ikke nogen, der synes, at det her er kønt. Men se, den er sørme pæn. Den vil jeg sørme gerne have stående i min stue. Den er jo mærkelig og mystisk. Og der er ikke den der. Vi forventer også, at kunstnerne gjorde sig umage, brugte lang tid på at formgive den. Det har han jo ikke, han har sat den hurtigt sammen. Men for kunstnerne er det jo en undersøgelse af, hvad er det kunst skal? Det skal gå ind og forstyrre vores verdensbillede. Det skal ikke kun være pænt og nydeligt. Det skal også, hvad sker det med os, når vi går rundt sådan mærkeligt, omkring sådan et mærkeligt objekt? Hvordan relaterer vi vores krop til det og det? Det er sådan noget, han har sat sig for at undersøge, så vi har mange, mange mærkelige skulpturer ham i vores samling. Men det var også en måde, han blev en bedre klassisk billedhugger på. Altså ved at lave de her undersøgelser. Og så kan han gå tilbage og lave sin bronzeskulptur. Jeg synes egentlig, at familien har taget rigtig godt imod den. Yes, ja, vi har sådan en stor plastikhimstre gennemstående i stuen. Det er fint. Og det er lige pludselig, at den kommer herind, og så er den ikke så farlig, som når den står på museet oppe på sokken. Og man kan også godt snakke om, man kan sige, Søren, ikke? Men det gør man ikke på museet, fordi der er nogen, der har bestemt, at det her er fint. Så jeg tror, at han vil gerne have haft en samtale med skulpturen, at vi kan snakke med den, og vi kan sige, nej, det synes jeg ikke. Det er jo også en anden måde at se på kunst på, at det ikke er den her relation, man bare kan tale sammen i.
Jeg har et spørgsmål.
Endelig.
Det billede derovre.
Altså, det første nævn, der er Fyrst Erbin.
Det synes jeg jo er mest meget op i hjørnet. Ja. Er det med vilje, eller er det sådan en lavpraktisk årsag?
Det har en meget, meget lavpraktisk årsag. Det er den her.
Altså den singalesiske lysestage, vist.
Den står her. Men jeg har sagt, og jeg ved, at Kosh er rigtig glad for at have sterillys i sit hjem. Jeg har sagt, at vi må ikke tage sterillys. Men den her skulle sendes, fordi det havde en betydning. Og så rykkede den lige ud, så den bliver rykket ind igen. Vi har ikke fået rundt på noget. Vi har bare hængt op. Nu går jeg herhen i det her hjørne og ser noget helt andet. Fordi der var en, der spurgte mig før, om der var nogle vilje i det, familien havde valgt. Og det må jeg sige, det er der ikke. De valgte, som sagt, at fyske er vinde. Men det er valgt altså også et Christian Dansgaard-billede fra 1849. Og de kan næsten ikke være mere forskellige. Og det er selvfølgelig udfordringer mig, fordi hvordan kan vi få inkorporeret det her billede i den her sammenhæng? Men der kan man jo se nogle gange, hvor stor kraft kunsten har. Jeg synes jo, det hænger der, som om det altid har hængt på den her plads. Christen Dalsgaard har lavet her i 49. Han er selvfølgelig 1924, så han har været ung. 25 år på det her tidspunkt. Det er lige, man siger, den danske guldalder, den varede fra 1800 til 1850. Danske kunstnere, der er rejst ud i verden. Og den er altså lavet i 1849, lige på det sidste del af guldalderen. Og det, der historisk sker på det tidspunkt, det er, at nationalromantikken begynder at gøre sit indtog i Danmark, i dansk kultur. Det var en kunsthistoriker, der hed Høje, og han sagde til de danske kunstnere, det der med, at I rejser ud i verden, hold op med det, nu skal I fokusere på det nære, på det hjemlige, på de undseelige motiver, på bondesamfundet, på almuen og så videre. Og det gjorde kunstneren, og det gjorde Christen Dalsgaard også. Han har lavet rigtig mange billeder, rigtig mange billeder af Statens Museum for Kunst, smukke, dejlige billeder af Danmark og det danske motiv, eller de motiver, som er de sådan mere undseelige. Det var ikke længere konger og fyrster og kejser osv. Det var sådan helt almindelige ting, man begyndte at male på det tidspunkt. Men i det her billede, det er altså lavet sådan lige før nationalromantikken får det store gennembrud, der kan man jo se, at der er et åbent vindue. Der er på en eller anden måde en udlængsel. Der er noget, det er fuldstændig, det er jo fuldstændig dagligdags. Det er simpelt værelse, der er nogle rå brædder hernede, og så kommer verden, den åbner sig derude. Og jeg ved, Felix valgte det her værk, fordi han er meget rigtig glad for havet. Jeg savner havet, nu har han også bosat sig ved havet, men havet betyder rigtig meget. Og den der blik ud, udlængsen ud, jeg synes faktisk, at havet står klarere her, end i stedet der ikke stort marinemaler. Det får næsten sådan en større betydning. Og så den her lille, det her lille klæde, der ligger her, der lige hænger ud, der sådan giver en spænding i billedet. Og hvad er der sket? Hvad er der gået forud? Hvad er det for en fortælling, der ligger i det her lille, bitte, fine, fine motiv? Og jeg har faktisk ikke rigtig kigget på det her billede. Har du det, Stine? Før? Stine er også fra vores museum. Ja.
Nej,
jeg ikke. Og det er jo det, der gør, når vi så kommer pludselig ud på magasinet, så begynder vi at kigge på vores billeder igen. Og så tænker jeg, har vi det her sådan skønne billede af Christen Dalsgaard? Jeg vidste godt, vi havde det, men jeg har ikke kigget rent. Så det er rigtig godt. Nå, men nu skal det jo ikke være noget nationalromantik, det hele. Så derfor siger jeg, nu tager vi noget et andet værk med, og det hænger herop. Herover, og man må ikke røre ved det. Det har vi bare været lidt nervøse for, så vi har skyndt os at sætte skilt op af en anden dansker, nemlig Svend Dalsgaard. Og det er lavet i 1976. Og Svend Dalsgaard har vi mange værker af inde i sygestuen derinde. Ja, og der skal jeg nok fortælle lidt mere om ham. Men han var konceptkunstner, forstået på dem. Han lever ikke længere. Født i Randers. Randers Kunstmuseum, rigtig mange værker af ham, og vi har også en del. Men han malede, han lavede mange forskellige ting, og så prøvede han også at igen udfordre os og grænserne for, hvad er det, kunsten kan? Hvorfor tror vi, at kunst kun er noget, der er malet på en flade? Kan vi ikke prøve at lege med det begreb? Det her værk hedder Souvenir, hvor vi har det her hvide klæde. Vi har et billede af det hvide klæde, og vi har en tegning af det hvide klæde. Så vi har tre forskellige repræsentationer af det hvide klæde. Og det hvide klæde, Svend Dalsgaard var meget ind og arbejde med religiøse symboler og artefakter. Jesu ligklæde, tror jeg i hvert fald, vækker nogle tanker hos mig, når jeg ser det. Altså, hvad har det her klæde af betydning? Hvad er det, det vækker af erindring hos os? Og hvad er egentlig en repræsentation? Hvordan kan man repræsentere det urepræsenterbare? Gør man det ved at tage noget op? Gør man det ved at fysisk i rummet? Gør man det ved at tegne det? Gør man det ved at fotografere det? Det er nogle af de ting, som han sådan spørger ind til. Så det er et værk, der ikke sådan er til øjenlyst. Det er ikke sådan, man tænker, nej, hvor er det smukt, men at det er hovedet, der går ind i vores hoved og begynder tankerne. Så det synes jeg, det var en sjov korrespondance med det her klæde, fordi pludselig får det så en anden betydning at prøve at hænge dem op på den her måde. Det er jo sarte små ting fra 76, og vi skal bevare det her for vores samling altid. Så vi er lidt spændt på, hvordan det klarer det her, men det skal nok gå. Yes, vi skal også ind i de andre rum. Jeg vil bare lige kort sige, at vi har Egil Jacobsen hængende derovre. Vi har også Egil Jacobsen her. Og jeg synes, det var sjovt at få et Mikkel Jacobsen-billede med. Han var jo en del af den bevægelse med Cobra-kunsten med Asger Jorn og Charles Henning Pedersen, der var meget inspireret af masker. Fordi masker, det er sådan lidt et tema, det vil vi også se senere i ophængningen her. Og meget inspireret af sådan primitiv kunst og spontanitet og hvordan børn malede i modsætning til Richard Mortensen, vi har på den anden side, som skulle være meget stringent og lige linjer, så skulle det her være ekspressivt. Hvad kom der faktisk? Hvad kom der, når man satte penslen på lærredet? Så den forskel, og så alligevel de store ligheder, der ligger i deres værk, synes jeg er interessant. Og så var det jo sjovt at prøve at hænge op på den her DRCP, fordi det er som om billedet fortsætter udenom. Det er som om de der flade, de er sådan i en centrifuge omkring billedet. Og det var så også lidt, fordi det var faktisk det her, vi har på den anden side, som jeg ikke vil fortælle om nu, men som I kan se, når I går forbi, lige her på den anden side af væggen, det var det, I måtte vælge fra, det her billede. Og så jeg har været lidt sødere ved jer, end jeg har været ved nogle af de andre. De har ikke fået det med, de har været fra, og de er dybt skuffet i allerede sidste weekend. Så det er jeg skal lov til at få med den.
Og bag døren.
Ja, lige her. Ja. Godt. Skal vi prøve at gå ind i systuen? Ja, jeg tror, jeg står her nede i hjørnet. Nu er vi inde i Krosjes systue, og her var ikke noget på væggen. Og det er også systue, der har lukket ned, fordi Krosje, hun kan ikke lige arbejde for tiden. Og det er hun rigtig ked af, ved jeg. Det betyder rigtig meget for hende, en stor del af hendes identitet. Og det har vi talt en del om. Og det her rum, det på en eller anden måde, det skulle være anderledes. Der skulle ske noget inde i det her rum, som gik ind og trak nogle spor tilbage, både til det, der faktisk sker herinde, at det er en systue. Altså, der er jo blevet syet de mest fantastiske kjoler her. Jeg er jo rigtig træt, at du ikke kan sy nu. Det ved du jo. Jeg skal sy en kjole. Men den historie, og både den historie, som du har omkring det, men også den historie, som mange kvinder har. Det er ikke bare en historie, at kvinder har siddet og syet i dag. Det har de altid gjort, og det er noget af det, der er blevet skildret i kunsthistorien. Det er sådan det ene spor i det, som jeg så prøvede sådan at også lege lidt med den der med kvinde. Altså det er kvinden, der har siddet og syet, men det er manden, der har malet den, mens hun har siddet og syet. Og så er det ham, der er blevet udstillet, ikke? Og det er faktisk altså de der kunstroller, som jeg synes er interessante. Og så var der også en anden ting, som var sjov, fordi surrealisme, den kunstneriske bevægelse hedder surrealisme, der brød igennem i starten af forrige århundrede med kunstnere som Dalí og Miró og nogle af de her store kunstnere verden over. De lavede jo en kunst, der var inspireret af Freud og hans drømmetydning, drømmeverden. De lavede en kunst, som var overvirkelig, hvor vi pludselig så det, som de så i drømme skildret i malerier og i skulpturer og i kunst. Og der var en fransk digter, der hed Lautremont, og han skulle definere, hvad surrealisme var. Og han sagde, surrealisme, det er det foruroligende møde mellem en bare paraply og en symaskine på et dissektionsspor. Det vil sige, i stedet for at gå ind og med sine ord og sige, den kun er sådan og sådan, så skabte han et nyt billede. Han skabte et billede ind i vores hoved af, hvor vi begynder at tænke, at symaskine paraplytisk, hvad er det for nogle associationer, det vækker hos os? Så derfor skulle vi selvfølgelig have et surrealistisk værk med her. Så vi har taget et værk med af Wilhelm Freddy, der hænger over på væggen. Altså, det har jo aldrig hængt bedre. Altså, det må man sige. Det er nu sent. Wilhelm Freddy, han var den største danske surrealistiske kunstner. Vi har lige udlånt nogle af vores værker fra vores samling til Paris, til Pompidou-centret i Paris. Godt nok ikke det her med nogle af vores andre værker. Det her, det er sent værk af ham. Det er fra 81, mener jeg, det er. Ja, han levede længe, Freddy. Tidligere, der malede han. Der malede han motiver. Han kunne sagtens have malet et motiv med de her elementer i, men hvor de var malet på. Der begyndte han også at lege med mediet og sige, jamen kan vi lave et maleri, som egentlig er et objekt, som egentlig er en skulptur, som egentlig er, altså hvor det er mange andre ting på en gang. Og i stedet for at male virkeligheden fuldstændig skinbarligt, eller vores forestilling om, hvordan ting stod i virkeligheden, så har han simpelthen bare taget virkeligheden ind. Han har taget den her gine-agtige form, han har taget den her hånd fra en mannequin-dukke, og Og så har han taget de her sådan mærkelige, undselige objekter, en lille træpind og noget tape og noget ræb og noget, altså ting, som man ikke offrer noget opmærksomhed ellers i sit liv. Men som pludselig, når det bliver sat ind i den her sammenhæng, begynder også at skabe spor, fortællinger, noget, som kan vække noget i os, måske vores egen private erindringer, men også selvfølgelig også en kommentar til kvinden og kvindekroppen og kroppen som objekt, fordi kvindekroppen har lidt den skæbne og altid været objekt for den mandlige kunst. Vi ser masser af nøgne kvinder i kunsten. Det er meget, meget sjældent, hvis det er en nøgen mand. Så er det i hvert fald en græsk kultur eller sådan noget. Altså den der kvindekrop, den også ender til et spørgsmålstegn med her. Den skulle selvfølgelig være herovre ved Ginen. Det kunne ikke være andre. Så har vi taget en masse Svend Dalsgaard med, der hænger herovre på væggen. Fordi Svend Dalsgaard, fordi sådan rent kunsthistorisk, var meget inspireret af surrealismen og også af det, der hedder dadaismen, som var en, man kan sige, om en endnu mere gabet måde at gå til kunsten på, hvor man fuldstændig udfordrede grænserne for det. Og han har malet rigtig mange billeder. Men i de her værker, der leger han jo med, hvad et billede er i det værk, vi har længst over.
Til højre på fotografiet.
Jamen der som sagt, jeg må sige i åbningstalen, jamen det er jo malerier på lærred. Det er på lærred det hele. Så i stedet for at lave et maleri på en lærred, så har han lavet et lærred til en maleri. Og så ligger der noget bagved. Der ligger en bønd bagved. Han har en bønd, der slutter af med et amme bagved. Og så er lærred blevet til maleriet. Og det ved siden af.
Til venstre.
Det hedder det skjulte billede. Der er lærred, altså. Det, der er ikke noget indbag. Der er et skjult billede. Men så er det så, i alle os, som er samlet her, der har vi jo alle mulige forskellige forskninger om, hvad der så er bag. Der er jo ikke en løsning på, hvad det er, det skal vække i os. Det er sådan det, han leger med former. Det er også ham, der har lavet den bløde stol derovre.
Helt til højre på fotoet.
At tingene er ikke, som de ser ud til at være. Han går ind og hele tiden udfordrer det på et konceptuelt plan, flytter noget i vores hoved, men hvor vi ikke bliver forført af værkernes skønhed, men af den lille fortælling, der ligger. Bag ved døren er der også et lille maleri, det kan vi bare se bagefter. Og så har vi jo et meget, meget smukt billede herovre af en kvinde, der sidder og syr. Fordi det er jo det, kvinder altid har gjort. Men det har ikke været noget skilt på det her værk. Kan du fortælle mig på det?
Det er en af os.
Ja. Ja. Det er simpelthen familiens eget billede. Det er bare hængende i stuen. Men nu har vi sat det her ind, og på bagved døren kan I se senere, der er et af vores små billeder, som også er en kvinde, der sidder og syr. Så de sådan taler sammen, de her to billeder. Og indimellem, der har vi et værk, som er lavet af en kvindelig kunstner, der hedder Susan Hinder. Nu siger jeg kvindelig kunstner, jeg synes ikke, det er relevant at nævne, hvilket køn det har, men det har det lige her, fordi hun sidder og har lavet korsstringsbroderi af de her visforsider. Og der tager hun sådan en typisk kvindelig syssel, korsstringsbroderi, og forplanter over til en typisk mandlig syssel, hvis man så skal kigge på vores kønsrollemønster siden 50'erne, der under opbrud, og det er jo ham, der sidder og læser avis, mens kvinden sidder og broderer. Og nu går hun faktisk ind og overtager hans domæne her. Så det var sådan en lille leg, en lille leg med det. Nu, tiden går, jeg snakker, men jeg vil rigtig gerne have jer med ned i soveværelset. Og så tænker jeg, måske vil jeg bare fortælle om, hvad der er inde på børneværelset, for jeg tror ikke, vi kan ikke være der. Nej, men soveværelset synes jeg, vi skal se. Ja. Da vi begyndte at pakke ud i går, så sagde børnene, da vi kom med en masse kasser, så sagde I, skal I også have skulptur med, eller skulle I også have ting med? Vi troede kun, der skulle noget på væggene. Men det skulle vi altså. Så vi måtte fjerne en meget smuk blomsterbuket for at sætte en lysskulptur her. Den er lavet en kunstner, der hedder Ursula Rønne Christiansen. Og det er den samme, som har man lavet det billede, I går forbi på vej hen til soveværelset. Som er et billede, som du bag af et ansigt. Man ser øjnene, man ser næsen. Men det er også et ansigt, som ikke bare er helt fuldstændig plat. Det er også sådan tredimensionalt, der begynder at komme sådan noget sand, der er forgyldt ud. Og det er i alle mulige farver, men primært i blå og i rød, som om ansigtet har to sider. Og det har, synes jeg, rigtig godt her, fordi vi har børnene her, der kigger. Og det der med, at pludselig ser vi på billedet på en anden måde, at et ansigt, der kigger på os, når vi tager det ind i museet, det er et portræt. så hænger det for sig selv. Men her, hvor det pludselig er i en sammenhæng, hvor vi har portrætfotografier rundt omkring. Og så er det en meget, meget fin effekt faktisk, hvis man er i køkkenet og åbner døren, så kan man se det sådan mere foldet ud. Hun lever bedst velgående i Ursula Rønne Christiansen og er en kunstner, som arbejder helt enormt ekspressivt. I modsætning til Richard Mortensen, jamen, så handler det for hende om, at der skal knald på, og der er figurer, og der er bevægelse i værkerne. På vej ned til soveværelset kommer vi lige forbi en bindespølvase, fortolket af en kunstner, der hedder Kenneth Nielsen. Han har lavet den i pap, og så har han malet den som bindespøl. Vi har også nogle andre keramiske værker med her i stuen. Og et lille maleri fra, jeg mener det er fra 60'erne, af en italiensk kunstner, som skriver, bruger skriften til at blive til et billede faktisk. Men det ser jeg lige på vej ind i soveværelset, som er der, jeg slutter af. Og jeg kan lige sige, at vi har et Købke-værk, og vi har et Harald Engman-værk inde på pigernes værelse. Harald Engman-værket, der er over skrivebordet. Det kan I sikkert ikke huske alt det, jeg står og siger, men så må jeg sige noget andet i morgen, når jeg har en undervisning der. Der virker så Darwin, og Købke-værket, som er et skriftværk. Og så ind på Lysanders værelse, der har han selvfølgelig fået sit Richard Mortensen-maleri op med, det hedder landskab, hvor der sker et væld af forskellige ting inde i. Men nu prøver vi at se, hvor mange mennesker måske vi kan være i soveværelset. Nej. Og vi må gerne komme her hen af. Altså de andre hjem, vi har lavet i, der er nogle af nogle den plads, men hvis jeg lagt slags på sengen, så er det ikke så hurtigt, at komme til at kigge på. Nej, jeg synes lige, jeg vil fortælle lidt om, hvad vi har her i soveværelset, fordi det er tre billeder af en kunstner, der hedder Annette Harbo Flensborg. Og da vi var på magasinet, så snakkede en del om de her billeder. Jeg kunne godt lide dem. Så lad os prøve at have dem ind. Og hvis nu, at jeg havde været indretningsarkitekt, så er vi nok bare helt to. Altså det der med, det er også noget med at sige, jamen lad os prøve at give det den kraft, som kunsten kommer med, at de simpelthen bare får lov til at fylde det hele. De er lavet i 2004, mener jeg, og er jo sige, en slags dødsmasker. Det er jo den fornemmelse, man får. Men det er jo ikke den association, synes jeg, man får, når man ser værker. Tværtimod er det ro, det er kontemplation. Og det, at maskerne, synes jeg egentlig er, eller ansigtene er lavet på en måde, så de er fuldstændig tredimensionelt virkeligt malet. Men samtidig er man ikke i tvivl om, at det er maleri. Der er ligesom sådan en tydeliggørende af, hvor hendes penselstrøje er. Og så har hun nærmest lavet sådan en skarp linje, og så er det fuldstændig fladt bagved. Altså hun prøver ikke at lave en illusion om, at der er et rum bagved. De er sådan helt flade, og samtidig helt traditionelle billederne på en af samme tid. Og den ro og den kontemplation, som ligger i maskemotivet, er jo en, som går igen i flere værker. Og derfor har jeg også taget en lille maske med.
Må jeg spørge, hvad betyder kontemplation?
Jamen det betyder sådan indlevelse. Indlevelse eller ro. Godt spørgsmål. at man sådan sidder og bliver fuldstændig sådan næsten mediterer. Men den der maske, der er så ikke så meget ro over den, kan man sige. Og så alligevel, fordi det er jo en tigermaske. Er den lavet i 1925 af en kunstner, der hedder Kyn. På et tidspunkt en dansk kunstner, hvor de sådan bliver meget inspireret af, kan man sige, andre kulturer, og prøver at tage det ind, så her noget så vildt som en tiger. Jeg har spurgt, om der er tiger på Sri Lanka, men der var nogle leoparder. Fordi jeg tænkte, det kunne være meget sjovt. Men den der maske, den der dyremaske, de her menneskemasker, de næsten sådan bliver ens, var sådan en lille sjov gestus. Og så er noget, der er meget sjovt, når man kommer ind i et hjem, ikke? Der, jeg havde jo slet ikke tænkt på, at de passer jo egentlig meget godt til gardinerne, ikke? Altså, så det er sådan noget, man ser, når man først står her.
Ja, de sover.
Ja, de sover jo. nu vil jeg snakker alt for meget. Jeg er glad for, at I vil høre lidt på det, og jeg håber, I nyder udstillingen her. Og jeg ved også, altså Lysander, han kan fortælle jer meget mere.
Og det der, den solnedgang. Og det der er en skov. Nej, der var faktisk ikke mere. Jo, der var sådan en sten. Og så var der ikke mere. Jo, for resten, det der, det ligner en hund. En gul hund med sofaen.
Hvor har du malet det?
Det var så slut på kunstreportagen om kunsten to go, som blev optaget i familien Varne Gudas hjem i Frederikshavn den 14. marts 2018. Man kan genhøre reportagen den hver tid på dialog på Frederikshavn Lokalradios netradio www.arnehansen.net/dialog og søg på kunsten eller Gitte Ørskov. På dialogs netside vil der også lægge link til kunsten i Aalborg og et par andre Facebook-sider med reference til begivenheden den 14. marts i Varne Gudas hjem.